Eli viime kerralla me aloitettiin käymään läpi edeteatitrauksia. Me katsottiin, miten se titrauskäyrä lasketaan ja käytiin läpi kompleksimuodostusvakio ja sitten se tehollinen kompleksimuodostusvakio, mikä riippuu livoksen pH:sta. Ja viime kerralla totesinkin, että me saatetaan joutua tilanteeseen, missä pH on korkealla, niin metallihydroksidit alkaa saostumaan. Ja tällaiset kolmen arvoiset ja neljän arvoiset ionit, metalliionit, niin niillä se hydrolysoituminen on merkityksellistä. Eli siellä syntyy näitä metallihydroksidien muodostumia saostumia. Ja se me voidaan ehkäistä käyttämällä apukompleksin muodostajaa. Ja merkitään sitä apukompleksin muodostajaa L, englanniksi on auxiliary complexin agent. Eli se estää sen hydrolysoitumisen kompleksoimalla metalliionia niin kauan, että siitä muodostuu metalli-EDTA-kompleksi. Eli tässä tähän metalliin liittyy yksi likandi, sitten liittyy toinen likandi. Me saadaan kummallekin nämä kokonaistabilisuusvakiot aikaiseksi. Ja sitten sen kompleksoitumattoman, eli vapaan metallin osuus, eli tämä sivureaktiokerroin alfa M, on sen metallin konsentraation suhde kaikkiin niihin metallin muotoihin, eli CM. Eli tämä CM on metallin kokonaiskonsentraatio kaikissa mahdollisissa muodoissa. Ja tämä apukompleksin muodostajista esimerkiksi ammoniakki voidaan käyttää säätämään pH:ta ja sitten estämään niiden hydroksidien saostumista. Ja muita tällaisia apukompleksin muodostajia, mitä tyypillisesti käytetään, on tartraatti ja sitraatti ja sitten trietanolamiini. No, nyt me voidaan sitten muodostaa massatasapaino ja merkitään sitä metallin kokonaiskonsentraatiota, se on näiden kaikkien konsentraatiomuotojen summa, ja kun käytetään näitä kokonaistabilisuusvakioita, niiden kaavoja hyväksi, niin me voidaan kirjoittaa se tähän muotoon, että kokonaiskonsentraatio metallille on metallin konsentraatio, ja sitten nämä, mitkä on kiinni siellä apukompleksin muodostajassa. Eli saadaan lopulta lauseke, missä alfa M on 1 plus beta 1L plus beta 2L toisen. Ja jos meillä olisi täällä niin kuin N-kappaletta näitä likandeja, niin tämä viimeinen termi täällä olisi plus beta N L potenssiin N. Eli tähän tulee niin monta termiä kuin mitä se metalli muodostaa sen apukompleksin muodostajan kanssa. Ja siellä kurssikirjan takaosassa on sitten nämä metallit ja sitten nämä eri likandit ja siellä on ne kokonaistabilisuusvakiot annettu, että voitte katsoa sieltä. Ja nyt kun me käytetään tätä apukompleksin muodostaja, niin vain osa EDTAsta on muodossa Y4-, eli se on se pH-vaikutus, ja vain osa metallia, joka ei ole EDTA-kompleksia, on vapaana, eli se on sitoutuneena siihen apukompleksin muodostajaan. Ja silloin me saadaan uusi tehollinen kompleksimuodostusvakio KF-, joka huomioi sen, että siellä on pH-riippuvuutta ja siellä on apukompleksin muodostaja mukana. Eli sinne tulee kaksi termiä, alfa M ja alfa Y4- kertaa sitten se metallilikandin metalli-EDTAn kompleksimuodostusvakio. Eli tämä apukompleksin muodostusvakio KF-, kuvaa tilannetta, missä meillä on pH säädetty tiettyyn arvoon ja sitten sillä apukompleksin muodostajalla on tietty konsentraatio. Ja nyt kun me titrataan EDTAta livoksesta, jossa on apukompleksin muodostajaa, tai siis metallia EDTAlla livoksesta, jossa on apukompleksin muodostaja, niin sen EDTAan on muodostettava lujempi kompleksi sen metalliionin kanssa kuin se apukompleksin muodostaja, jotta sitten siinä, kun se apukompleksin muodostaja ei enää tarvita, niin kaikki metalli pääsee kiinni siihen EDTAan. Ja mitä suurempi tuon apukompleksin muodostajan pitoisuus on, niin sitä loivempi titrauskäyrä meille tulee, eli ekvivalenttikohdalla tulee pienempi muutos. Eli me ei voida apukompleksin muodostajaa käyttää suurissa pitoisuuksissa, muuten me ei nähdä sitä titrauksen ekvivalenttikohtaa. Ja kun me tiedetään pH, säädetty tiettyyn arvoin ja sitten sen kompleksin muodostajan pitoisuus, niin me voidaan laskea tuo KF-, ja suorittaa titrauslaskut ikään kuin edellisellä kerralla katsottiin se esimerkki. Ja tässähän mulla onkin sitten seuraavana esimerkki tilanteesta, missä meillä titrataan 50 milliä 0,001 molarista sinkki 2 plus liivosta samanvahvuisella EDTAlla pH:ssa 10. Ja lisäksi siellä on 0,1 molarinen ammoniakki. Ja nyt pitäisi laskea sitten se metalliionin negatiivinen logaritmi, kun EDTA on lisätty 20 milliä, 50 milliä ja 60 milliä. Ja nyt tässä on ne kirjan takaa kaivetut sinkki, ammoniakki, noin kokonaistabiilisuusvakiot, eli sinkki pystyy ottamaan 4 kappaletta ammoniumioneja itseensä, ja jokaisella niissä on se oma stabiilisuusvakio. Sitten tuo kompleksimuodostusvakio sinkki EDTAlle on 10 potenssiin 16,50, ja sitten tämä alfa-Y4 pH:ssa 10 on 0,30. No, lähdetään katsoa. Eli ensiksi meidän täytyy laskea sen vapaan sinkin osuus, eli se alfa-M-kerroin, se sivureaktiokerroin. Ja me saadaan se kaavalla, missä meillä oli yksi jaettuna, yksi plus sitten nämä kaikki stabiilisuusvakioiden eri muodot. Ja konsentraatio tuolle likantille oli se 0,1. Ja kun sijoitetaan tänne nämä beta-arvot, nämä näin, kohdalleen ja sitten tuo konsentraatio, niin me saadaan, että tuo alfa-sinkille se sivureaktiokerroin on 1,8 kertaa 10 potenssiin miinus 5. Ja nyt me voidaan laskea sitten se KF pilkku pilkku kertomalla sivureaktiokertoimella, sitten alfa-Y4-arvolla ja se kokonaistabiili tai tuo EDTA-sinkki-kompleksimuodostusvakio, me saadaan, että KF pilkku pilkku on 1,71 kertaa 10 potenssiin 11. Ja nyt kun meillä oli EDTA-livos ja se sinkkilivos sama vahvuusia, meillä oli 50 milliä sitä sinkkilivosta, niin se kuluttaa silloin EDTA:ta 50 milliä, eli ekvivalenttikohdan kulutus on 50 milliä. No, kun on lisätty 20 milliä, niin me saadaan tämän sinkin kokonaiskonsentraatio, eli se on ekvivalentti, etäisyys sinne ekvivalenttikohtaan, eli jäljellä olevan sinkin määrä, ekvivalenttikohta oli 50 milliä, me ollaan lisätty EDTA 20 milliä, sitten se on tuo 50, osuus siihen 50, eli jäljellä oleva sinkin osuus kertaa sinkkionen konsentraatio kertaa livuksen laimentuminen. Me saadaan, että tuo kokonaiskonsentraatio sinkille on 4,3 kertaa 10 potenssiin miinus 4. Ja nyt sitten kaikki sinkki, mikä ei ole siinä EDTA-kompleksissa, on siellä ammoniumkompleksissa, ja silloin me saadaan tuon vapaan sinkin osuus selvitettyä tämän alfa-ZN-arvon avulla. Eli se oli se sinkin konsentraatio jaettuna sen sinkin kaikkien konsentraation muotojen konsentraatiosummalla. Eli saadaan, että sinkionin konsentraatio on alfa-ZN kertaa CZN2+. Eli loppujen lopuksi tulee arvoksi 7,7 kertaa 10 potenssiin miinus 9, ja siitä sitten negatiivinen logaritmi on 8,11. Eli kun me ei olla saavutettu vielä ekvivalenttikohtaa, niin meidän täytyy huomioida tämä sivureaktiokerroin, että saadaan tuo vapaan sinkin osuus ekvivalenttikohdalla, eli se oli se 50 milliä. Nyt meillä kaikki sinkki on EDTA-kompleksina, eli huomioidaan vaan tuo livuksen laimentuminen, saadaan sinkki edetään kompleksin konsentraatioksi 5 kertaa 10 potenssiin miinus 4 moolia. Ja nyt meidän täytyy sitten taas siellä ekvivalenttikohdalla huomioida se dissosiaatio lähtökohdassa. Meillä sinkin kokonaiskonsentraatio on 0, EDTA on 0. Nämä on reagoineet keskenään konsentraatiosuhteessa, ainemääräsuhteessa. Ja tuon sinkki EDTA-kompleksin konsentraatio on 5 kertaa 10 potenssiin miinus 4. Ja tasapainossa täältä lähtee miinus x verran ja näitä syntyy x verran. Ja nyt sijoitetaan vaan sitten sinne KF pilkku pilkku lausekkeeseen nuo tunnetut arvot ja tehdään taas se oletus, että tuo x on huomattavasti pienempi kuin 5 kertaa 10 potenssiin miinus 4, niin vältytään toisen asteen yhtälöltä ja saadaan sinkin kokonaiskonsentraatioksi 5,4111 kertaa 10 potenssiin miinus 8 ja sitten tarkistetaan toi, että se oletus saatiin tehdä. Eli pitää olla alle 5% toi ero siitä arvosta, mikä saadaan. Ja sitten saadaan taas toi sinkin määrä, vapaa sinkki, kun huomioidaan tämä sivureaktiokerroin, sinkin kokonaiskonsentraatio kaikissa muodoissaan, niin saadaan lopulta, että tuossa sinkkionin konsentraatio on 9,74 kertaa 10 potenssiin miinus 13, ja sitten otetaan siitä negatiivinen logaritmi, saadaan 12,01. Eli anteeksi, ennen ekvivalenttikohtaa täytyy huomioida se sivureaktiokerroin ja vielä myös ekvivalenttikohdalla. Mutta sitten kun ekvivalenttikohta on ylitetty, niin nyt meillä ei ole enää siellä kilpailevia, niin kuin ei voi syntyä enää mitään metallihydroksidia, koska se metalli on kaikki siinä EDTA-kompleksissa. Ja saadaan silloin sen sinkki edetään kompleksin konsentraatio, kun huomioidaan tuo livuksen laimentuminen kertaa sen sinkin konsentraatio. Saadaan 4,54 kertaa 10 potenssiin minus 4 molia. Ja nyt me ollaan lisätty 10 milliä yli ekvivalenttikohdan, niin se EDTAn ylimäärä on silloin 10 per 110, eli livuksen kokonaistilavuus kertaa sen EDTAn konsentraatio, saadaan 9,1 kertaa 10 potenssiin miinus 5. Sitten sijoitetaan sinne, huomatkaa nyt me sijoitetaan tähän KF-pilkkuun, koska me ei enää tarvitse huomioida sitä sivureaktiokerrointa sen ammoniakin kanssa, niin käytetään tätä KF-pilkkua, koska meillä edelleen se pH on säädetty sinne kymppiin, niin saadaan KF-pilkku on alfa y 4 kertaa toi KF. Eli tämä KF-pilkku on alfa y 4 kertaa KF, ja sitten lasketaan tuolta yhtälöstä tuo sinkin pitoisuus, saadaan 15,28 sen negatiiviseksi logaritmiksi. Eli ekvivalenttikohdan jälkeen ei tarvitse välittää enää sitä ammoniakin konsentraatiosta, koska kaikki EDT on siinä EDTA-kompleksina, ja sitten me ollaan lisätty sinne ylimäärin EDTAta. No sitten mä oon tuohon piirtänyt, tässä on nyt tämä mustalla kynällä toi lähtökohta, missä meillä oli se 0,1 molarinen ammoniakki. Me laskettiin nämä kolme pistettä, mitkä mä oon tänne merkannut, täällä on nämä kulutukset, niin saadaan tuohon toi kohtuullisen, no saadaan selkeä muutos ekvivalenttikohdalle, mutta laimeammalla ammoniakilla meillä tulee selkeämpi, vielä selkeämpi muutos siihen ekvivalenttikohdalle. Eli mitä suurempi sen apukompleksin muodostajan pitoisuus on, niin sitä loivempi tuo käyrä ja sitä pienempi muutos tapahtuu tuossa vapaametallionin konsentraatiossa tuon ekvivalenttikohdan ympärillä. No, mä en nyt tässä lähde lukemaan näitä metallion indikaattoriasioita läpi, te voitte opiskella ne. Opiskellaan materiaalista ja kurssikirjasta. Sen verran totean, että pH-elektrodiakin voidaan käyttää EDTA-titrausten ekvivalenttikohdan löytämiseen, kun livusta ei ole puskuroitu. Eli aina tässä kompleksin muodostuksessa sillä vapautuu protoneja, ja niitä me voidaan seurata pH-mittarilla, pH-elektrodilla. Mutta jos livus on puskuroitu, niin silloin pH-mittari ei näytä kuin yhtä pH:ta, sitä mihin se livus on laitettu. No joo, käykää nämä indikaattorit läpi. Sen verran voin todeta tässä, että kun aiotte esimerkiksi analyyttisen labroissa tehdä näitä EDTA-titrauksia, niin se EDTA-titraus kannattaa harjoitella puhtailla reagensseillä. Eli esimerkiksi jos sä titraat kuparia näytteestä EDTA:lla, niin titratkaa puhdas kuparilivos, tietyn vahvuinen kuparilivos EDTA:lla, ja pystytte katsoa, miten ekvivalenttikohdalla se väri muuttuu. Nämä on välillä hankalia nähdä nämä ekvivalenttikohdat ja värimuutokset niissä, varsinkin sitten, jos siellä vielä on muutakin tavaraa sinne kuin puhdas liuvos. Joo, tuossa on sitten kirjan kuva, tämä on kasipainoksesta tämä kuva 11.5, missä on näitä metalli-ioni-indikaattoreja, jotka sopii EDTA-titraukselle, siellä on pH-alueet ja sitten täällä on eri metallit, mitkä indikaattorit käy millekin ja millä pH-alueella. Ja ysipainoksessa tämä kuva on 12.15. En käy myöskään näitä titraustekniikoita tässä lukemaan läpi. Käykää itse omatoimisesti materiaali läpi tästä ja sitten myös tuota kurssikirjasta. Sen verran totean, että EDTA, kun lähdetään titraamaan EDTA:lla, niin se on puhdas reagenssi. Sitä ei välttämättä tarvitse standardisoida, eli sen pitoisuutta tarkistaa, mutta se kannattaa kuivata 80 asteessa. Että saadaan sieltä kosteus pois, silloin se punnitustulos on tarkka. Jos halutaan tarkistaa se, niin voidaan titrata esimerkiksi sinkkiliuoksella, tunnetun pitoisella sinkkiliuoksella, se EDTA, ja silloin käytetään emäksisiä olosuhteissa, ja indikaattoriksi sopii esimerkiksi eri jo T. Joo, käykää nämä titraustekniikat läpi. Tästä voin todeta tuohon, että että takaisin titrausta käytetään silloin, jos se metalli saostuu ilman EDT:tä tai reagoi liian hitaasti, tai sitten se metalliioni blokkaa sen indikaattorin, niin silloin käytetään takaisin titrausta. Ja nyt kun tämä reagoi hitaasti, niin tätä voidaan nopeuttaa lämmittämällä ja tarpeeksi tai seisottamalla ja odottaa riittävän kauan aina seuraavaan EDTA-lisäykseen, että se metalliioni ennättää reagoida sen EDTA:n kanssa. Sitten on korvaustitraus, epäsuora titraus ja maskaustitraus. Ja tähän maskaustitraukseen mä voisin todeta sen, että yleensä nämä EDTA-titraukset, niin jos me halutaan titrata niin kuin useampia komponentteja tai että toinen komponentti ei häiritse toista, niin me voidaan maskata se metallioni pois sieltä, mikä häiritsee. Ja monesti siinä käytetään syaniidia. Ja nyt jos me käytetään syaniidia, niin sen kanssa pitää olla varovainen, koska jos se on happamalla puolella, sieltä syntyy myrkyllistä vetysyaniidia, joka on tappava kaasuna. Ja sen vuoksi ne titraukset pitää tehdä yli pH 11, hyvin emäksisellä alueella. Ja näitä silloin, kun meikäläinen opiskeli aikoinaan, niin käytettiin ihan sujuvasti, tehtiin labrassa näitä titrauksia, mutta tänä päivänä turvallisuusvaatimukset on sen verran kireämmät, että me ei käytetä syanidijuttuja ollenkaan. Ja sitten kun halutaan vapauttaa se maskaus, niin käytetään esimerkiksi syanidikomplekseille formaldehydiä ja sitten näille fluorokomplekseille niin lisätään sinne vahvaa happoa, jolloin vapautuu vetyfluoridi ja se metalliioni vapautuu siitä fluoridikompleksista. Monesti nämä EDTA-titraukset, niin niiden laskujen kanssa pitää olla tarkkana, että sä lasket oikeaa asiaa. Ja mulla on nyt tässä hirmu pitkä esimerkki, mutta ideana siinä on, että meillä on siellä lyijy ja magnesium ja sinkki. Ne pystytään titraamaan samasta näytteestä kahdella EDTA-titrauksella ja yhdellä magnesium-titrauksella. Eli käsitellään sitä näytettä ensiksi natriumsyaniidiylimäärällä, mikä maskaa sen sinkkiionin sieltä pois ja estää sen reagoinnin EDTA:n kanssa. Eli siellä syntyy tämä sinkki-syaniidikompleksi. Sitten sen jälkeen, kun se kompleksi on, tai tuo on toi maskattu, tuo sinkki sieltä, niin lyijy ja magnesium titrataan standardisoidulla EDTA:lla, ja tuo standardisoitu tarkoittaa sitä, että se EDTA:n pitoisuus on tarkistettu. Ja ekvivalenttikohdan jälkeen sitten lisätään sinne tämä PAL-kompleksin muodostajaksi, joka on kaksihampainen ligandi ja reagoi selektiivisesti sen lyijyionin kanssa. Eli muodostaa lyhyemmän kompleksin kuin lyijy-EDTA. Eli se vapauttaa sieltä lyijy-EDTA-kompleksista lyijyn sinne PAL-kompleksiin. Ja sen jälkeen tuo vapautunut EDTA voidaan titrata standardisoidulla magnesiumliuoksella. Ja sitten lopuksi demaskataan se syanidikompleksi, se sintti sieltä syanidikompleksista formaldehydilisäyksellä tämän reaktion mukaan. Sillä vapautuu tuo sinkki ja sitten titrataan se sinkki pois EDTA:lla. Ja ensimmäiseen titraukseen kuluu EDTA 42,22 milliä 0,02064 molarista. Toinen titraus kulutti 19,35 milliä magnesiumliuosta tuon vahvuista. Ja viimeinen titraus EDTA 28,63 samaa vahvuista EDTA kuin tuossa eka titrauksessa. Ja nyt pitäisi laskea sitten näiden lyijyn, magnesium ja sinkin pitoisuudet massaprosentteina 0,4085 grammaa painavassa näytteessä. No, ensimmäisessä titrauksessa me saadaan tuon lyijyionin ja magnesiumin summa. Meillä siellä oli se sinkki maskattuna, eli niiden summa on 8,71420 potenssiin miinus 4. Ja sitten oltiin laitettu sinne se PAL, joka vapautti sen vapautti tota, sen lyijyn, tai muodostaa sen lyijyn kanssa kompleksi, ja sieltä vapautuu sitä tuo vapaata EDTA, ja se titrattiin sillä magnesiumliuoksella. Me saadaan toisella titrauksella sen lyijyn määrä, ja silloin magnesiumin määrä on tämän ekatitrauksen tuloksesta erotettuna tämä toisen titrauksen tulos. Ja sitten kolmannessa titrauksessa me ollaan vapautettu se sinkki sieltä kompleksista, syanokompleksista, ja saadaan titrattua sitten se sinkki sieltä EDT-alla ja saadaan sinkin määrä. Ja sitten massaprosentit vaan suhteutetaan sen näytteen massaan. Ainemäärä kertaa moolimassa ja jaettuna näytteen massalla. Ja tuossa on nyt ne lopulliset prosenttiosuudet. Onko teillä nyt tähän ykköslukuun kysyttävää? Ei taida tulla kysymyksiä, niin jatketaanpa sitten seuraavaan lukuun, eli siirrytään tänne sähkökemian puolelle. Ja yleensäkin kaikissa kemiallisissa reaktioissa tapahtuu energian siirtoa, sillä vapautuu tai sitoutuu lämpöenergiaa, säteilyenergiaa tai sähköenergiaa. Ja nyt tällä sähkökemialla me tutkitaan näitä hapetuspelkistysilmiöitä, joissa syntyy tai kuluu sähköenergiaa. Ja näissä hapetuspelkistysreaktioissa elektronit siirtyy reagoivien aineiden välillä. Eli hapettuminen on elektronien luovuttamista ja pelkistyminen on elektronien vastaanottamista. Ja näissä kannattaa aina käyttää sitä tai muistella näitä asioita ihan harkitusti, että kummin päin ne menee ne. Kumpi on hapettumista, kumpi on pelkistymistä. Kun puhutaan pelkistimestä, niin mitä se tarkoittaa? Ja kun puhutaan hapettimesta, mitä se tarkoittaa? Eli pelkistin itsessään luovuttaa elektroneja, eli se hapettuu. Ja hapetin vastaanottaa elektroneja, eli se hapetin itse pelkistyy. Ja nyt kun meillä on siellä A-red, eli tämä on A:n pelkistynyt muoto, ja B:n hapettunut muoto, OX, kuvataan sitä hapettumista. Nämä kun reagoivat, niin syntyy A:ta vastaava hapettunut muoto ja B:ta vastaava pelkistynyt muoto. Eli ihan samalla tavalla, niin kuin ykköskurssissa käytiin läpi, niitä happoja on vastaava emäs juttuja. No sitten ne redoxreaktiot, ne voi tapahtua suorassa hapettimen ja pelkistimen kontaktissa, esimerkkinä esimerkiksi hopeapuuja, joillekin teistä on saatettu kouluaikoina tehdä demonstraationa tai olette itse mahdollisesti tehnyt tämän kemian tunnilla kokeena, tai sitten sähkökemiallisessa kennossa, jossa ei ole suoraa kontaktia reagenssien kesken. Kummassakin näissä se kokonaisreaktio ja tasapainotila on samoja riippumatta siitä, tapahtuuko kyseinen reaktio suorassa kosketuksessa vai siellä sähkökemiallisessa kennossa. Ja sähkökemiallisessa kennolla, puhutaan myös galvaanisesta kennosta, niin se on virtapiiri, missä tapahtuu spontaani kemiallinen reaktio, joka tuottaa sähköenergiaa. Ja elektrolyysissä taas systeemiin tuodulla sähköenergialla saadaan aikaiseksi kemiallinen reaktio. Sähkökemiallisessa kennossa anodilla tapahtuu hapettuminen ja katodilla pelkistyminen. No jos me katsotaan tarkemmin tätä galvaanista kennoa tai elementti, kummasta halutaan puhua, niin puolielementti on se, missä elektrodi on kosketuksessa sähköä johtavan liuvuksen kanssa. Eli sähköä johtava liuvus on sellainen liuvus, missä siellä on ioneja. Sähköpari, eli galvaaninen kenno, galvaaninen elementti, niin siinä kaksi puolielementtiä yhdistetään sähköisesti suolasillalla ja sähkön johtimella. Eli vielä tuohon palaan tuohon elektrolyysiin, niin siinä ei spontaani reaktio saadaan tapahtumaan syöttämällä sinne ulkoista sähköenergiaa. Ja galvaanisessa kennossa tapahtuu luonnollisesti spontaanisti se spontaani reaktio. No sitten monissa kennoissa näitä elektrodien liuvukset on erilaiset ja ne ei saa olla suorassa kosketuksessa toisiinsa. Mulle tässä on esimerkkinä, missä metallinen kadmiumsauva on upotettu kadmiumnitraattiliuvokseen ja toisella puolella on metallinen hopeasauva upotettuna hopeanitraattiliuvokseen. Meillä on suolasilta, missä meillä on siellä kaliumnitraattia ja nyt kun me mietitään, että kummassa kohtiossa tapahtuu mitä, kumpi on anodi, kumpi on katodi, niin me tarkastellaan, kaivataan sitä kirjan takaa tämä pelkistymisreaktio, mä oon kirjoittanut sen nyt tähän siihen suuntaan, kun se tapahtuu, eli mä oon kirjoittanut tämän hapettumissuuntaan, mutta sillä kirjan takaosassa ne reaktiot on annettu pelkistymisreaktioina. Ei välttämättä tarvitse kääntää näitä reaktioita, mutta mä nyt tässä esimerkissä olen laittanut sen siihen suuntaan, kun se tapahtuu. Ja mistä mä tiedän, että kadmium hapettuu? Mä tiedän siitä, että kun mä katson, mikä sen pelkistymispotentiaali on, huomatkaa, tässä on hapettumisreaktio, mutta mä oon kirjoittanut tänne tämän pelkistymispotentiaalin. Se on kadmiumille miinus 0,402. Ja hopealle pelkistymispotentiaali on 0,799. Eli hopealla on suurempi pelkistymispotentiaali, sillä on vahvempi taipumus pelkistyä kuin kadmiumilla, jolloin hopea pelkistyy. Ja kun se pelkistyy, niin se tapahtuu katodilla, eli tämä oikeanpuolimmainen kenno on katodi plusmerkkinen kohtio. Ja vastaavasti täällä toisella puolella kadmium hapettuu ja se on anodi negatiivinen kohtio. Ja nyt kun täällä hapettomalla puolella siellä vapautuu elektroneja reaktiossa, niin tämä ulkoinen sähköjohdin siirtää niitä elektroneja tänne toiselle puolelle odottamaan hopeaioneja, jotka haluaa ottaa niitä vastaan ja syntyy metallista hopeaa tai kiinteitä hopeaa. Eli tällä periaatteella me pystytään niin kuin päättelemään tämän pelkistymispotentiaalin avulla, kumpi kohtio on kumpi, kun meillä on spontaani kenno. Ja virran kulku on vastoin elektronien kulkusuuntaa. Mä palaan tähän hetken päästä vielä uudelleen. Mutta taulukko, missä on asetettu nämä metallit järjestetty sen pienimmän pelkistymispotentiaalin mukaiseen järjestykseen, ja se tapahtuu niin, että siellä ylimpänä on hapettimet ja alimpana on pelkistimet. Ja siellä kirjassa on taulukko 9 painoksessa 14.1, missä on tätä jännitesarjaa. Ja sitten kahdessa painoksessa se on 13.1 taulukko. No nyt me voidaan kirjoittaa sille kennolle kennokaavio, ja kennokaavio kirjoitetaan aina anodilta katodille. Eli siellä anodilla meillä oli se metallinen toi kadmiumsauva, sitten se oli kadmiumnitraattiliuoksessa, ja toisella puolella kennoa nähdään toi hopeanitraattiliuos, ja ulommaksi laitetaan aina sitten se elektrodi. Ja nyt tämä yksi viiva, pystyviiva kuvaa sitä faasirajaa, eli tämän metallisen kadmiumin ja tämän kadmiumnitraattiliuoksen välistä rajapintaa. Ja sitten tämä kaksois pystyviiva kuvaa sitä suolasiltaa faasirajojen elementeissä. Ja nyt tuon suolasillan tehtävä on täydentää se sähköinen virtapiiri, eli elektronit kulkee johdinta pitkin ja ionien virta kulkee pitkin sitä suolasiltaa. Ja suolasillasta, joka tyypillisesti se on kalium- ja kloridi-ioneja, eli kaliumkloridia, niin siellä virtaa kationeja ja anioneja tasapainottamaan näiden elektrodireaktioiden aiheuttamia häiriöitä liuosten sähköneutraalisuuksissa. Jos me ei käytetä suolasiltaa, niin ennen pitkään se kenno tukahtuu ja herkii tuottamasta virtaa, koska sähköneutraalisuudet niissä liuoksissa menee sekaisin. Ja virtaus sieltä suolasillasta pois on aina suurempi kuin virtaus suolasiltaan päin. Eli sillä suolasillassa ionikonsentraatio on suuri. No jos me nyt katsotaan sitä äskeistä kuvaa, niin mä olin laittanut tänne kuitenkin kaliumnitraattia. Ja miksi mä olen laittanut tänne kaliumnitraatin johtuu siitä, että nyt jos meillä olisi täällä toi kaliumkloridi, meillä on täällä hopeaioneja, niin tänne tämä tukkeutus tämä suolasilta, kun siihen saostuu hopeakloridia. Eli sen takia tuossa ei voi käyttää sitä kaliumkloridia. Sitten puhutaan tällaista liuosjunktiopotentiaalista, ja se syntyy niiden ionien erilaisista liikkuvuuksista puolikennossa ja suolasillassa. Tai sitten yleensä siinä kahden erilaisen liuoksen rajapinnassa. Ja tämä liuosjunktiopotentiaali on yleensä hyvin pieni, jos sen suolasillan anionin ja kationin liikkuvuus on samaa suuruusluokkaa. Eli tämän kylläisen kaliumkloridiliuoksen junktiopotentiaali on millivolttiluokkaa, koska kalium- ja kloridi-ionit liikkuu samalla nopeudella siellä kennossa. Jos siinä liikkuvuuksissa, ionien liikkuvuuksissa olisi eroja, esimerkiksi anionit liikkuisivat nopeammin, niin silloin sinne liuokseen tulee negatiivisten ionien rypäs ennen positiivisia ioneja, ja silloin sinne liuokseen syntyy sähköinen potentiaaliero. Niiden kahden liuoksen muodostavan ionin erilaisen liikkuvuuden seurauksena. No katsotaan vielä nämä virrat täällä sähkökemiallisissa kennoissa. Eli varauksen siirtyminen tapahtuu näiden kolmen mekanismin kautta, eli elektronit siirtää varausta elektrodien välisessä johtimessa. Anionit ja kationit siirtää varausta kennon sisällä. Ja katodilla tapahtuva pelkistymisreaktio ja anodilla tapahtuva hapettumisreaktio mahdollistaa liuosten välisen ionisen johtumisen ja elektrodien välisen sähköisen johtumisen vuoksi. Ja jos me katsotaan vielä tätä kuvaa, äskeistä kuvaa vähän eri vinkkelistä, meillä on edelleen siellä nämä kadmium- ja hopeasauvat, ja katodipuoli on tuo hopean puoli ja anodipuoli kadmiumpuoli, niin nyt täältä, kun täällä tapahtuu se kadmiumin hapettumisreaktio, siellä syntyy niitä elektroneja, tämä sähköjohdin vie niitä elektroneja kohti katodia, jossa hopeaionit tulee vastaanottamaan niitä elektroneja ja pelkistyvät. Ja liuvokseen muodostuu ylimäärin negatiivista varausta, koska sinne jää tuota nitraattia. Ja hopeat muuttuu metalliseksi hopeaksi. Niin silloin täältä sähkösillasta täytyy tulla positiivista varausta tänne kumoamaan näiden nitraattien aiheuttamaa ylimääräistä negatiivista varausta. Ja tämä, miksi tämä on pluskohtio? Se johtuu siitä, että tämä katodin pinta, siellä on hopeaioneja, jotka tekee siitä ulkoisesti niin kuin positiivisen kohtion. Vastaavasti täällä katodipuolella, anodipuolella kadmium hapettuu. Siellä syntyy elektroneja, jolloin tänne tulee kadmiumioneja, eli tämä rupeaa positiivistumaan tämä liuos, niin täältä täytyy suolasillasta tulla negatiivista varausta sitten kompensoimaan sitä muuttuvaa, reaktion vuoksi muuttuvaa varausta. Ja nyt kun tähän muodostuu tämä elektronit ja nitraattiionit jää siihen ympärille pyörimään, niin tämä kohti on ulospäin negatiivinen, ja siitä tulee, että tuo anodi on negatiivinen kohtio. Mä lopetan tällä kertaa tähän ja nyt jos teillä on kysyttävää, niin olkaa hyvä ja kysykää joko äänellä tai sitten chatissa. Ilmeisesti ei ole kysyttävää, porukkaa häipyy linjoilta, niin kiitoksia ja jatketaan ensi kerralla.